Kā jūs šobrīd raksturotu investīciju vidi Latvijā?
Nu, ar investīcijām saprotot visus ieguldījumus, ko Latvijas uzņēmumi un arī Latvijas valdība ir veicis ekonomikā, faktiski nu, kapitāla uzkrāšanā, ja tad atskatoties uz pēdējo desmitgadi, es teiktu, ka investīciju jomā tā situācija nav bijusi spoža. Un kopumā mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā pēc iepriekšējās lielās finanšu krīzes, kas pasauli un Latvijas skāra 8., 9. un vēl sākas bija jūtams 2010. gadā, tad laikā, kas sekoja pēc tam, investīcijas Latvijā kopumā ir būtiski palēninājušās. Ja pirms tam izaugsme lielā mērā noteica investīcijas un kapitāla uzkrāšanu, tad jau laikā pēc lielās finanšu krīzes investīciju apjoms ekonomikā ir būtiski samazinājies. Jā, un tas, protams, ir noteicis arī to, ka Latvijas ekonomika šajā periodā ir augusi krietni lēnāk nekā pirms tam. Tā kā kopumā es teiktu, iepriekšējais biznesa cikls investīciju jomā ir bijis tāds diezgan mazasinīgs.
Jā, nu arī šobrīd nav diezko viegli laika ekonomikā, ir pandēmijas radītā krīze, tā arī situācija ir tikai pasliktinājusi?
Es teiktu, ka pagājušajā gadā investīcija apjoms nav būtiski mainījies un krīzes kontekstā tas varbūt pat nav slikti, jo krīzēs nu, mēs tā kā sagaidītu, ka pieaug nenoteiktība, it īpaši privātajā sektorā nenoteiktība par nākotni, pieprasījums krītās ja, un tajā brīdī arī investīcijas samazinās. Ja. Šajā krīzē atšķirīgais varbūt ir tas, ka atšķirībā no iepriekšējām krīzēm valdībai šobrīd ir daudz lielākas iespējas atbalstīt ekonomiku un valdība to ir darījusi un arī no savas puses veltījusi papildus līdzekļus investīcijām, sabiedriskā sektora investīcijām. Tur bija gan ceļu infrastruktūras uzlabojumiem vēl teiksim, piešķirts diezgan būtisks naudas, gan citām investīcijām. Tā kā kopumā tautsaimniecībā pagājušais gads ir bijis, nu es teiktu, tūl pa nulēm. Ja? Un labā ziņa, ka investīcijas nav kritušās šajā krīzē. Ja? Bet, kā jau es minēju, kopumā ilgākā laikā raugot ja tā situācija nav laba. Un pamatā tā problēma ir privātajā sektorā, ja mēs redzam, ka līdz ar Eiropas naudu pieejamību valdības investīcijas tomēr ir bijušas augošas un pietiekoši nozīmīgā apjomā, ja tad privātā sektora investīcijas ir stagnējušas.
Kas to ir noteicis privātajā sektorā?
Raugoties uz iepriekšējo biznesa ciklu, es teiktu, protams, ka iemesli ir daudzi, bet viens no iemesliem arī tas, ka nu, tas iet roku rokā ar tādu ļoti vāju banku kreditēšanu. Jo mēs redzam, ka tieši uzņēmumiem tas banku kredīta portfels ir nu, faktiski laika gaitā mazinājies, ja atmaksāt kredīti ir vairāk nekā izsniegt no jauna, un šobrīd Latvijā tas kredīta portfels ir zems. Un Latvijas bankā savu laiku, dažus gadus atpakaļ mēs veicam arī aprēķinus un faktiski laika periodā, 4 gadu periodā līdz 2019. gadam mēs redzam, ka tas kredīta portfels Latvijā jauno kredītu ir bijis jūtami mazāk kā piemēram kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā un tas piemēram investīcija līmeni šo 4 gadu laikā ir nu, tā kā noturējis zemāk apmēram par 10%. Ja mums kreditēšana būtu augus līdzīgi kā kaimiņu valstīs, tad mums investīcijas varētu būt bijis par 10% vairāk. Un tas nenoliedzams, protams, ir atstājis arī ietekmi uz ekonomikas izaugsmi un ekonomikas izaugsmi bija vājāk. Es kopumā es gribētu teikt, ka nu, tur ir vesela virkne faktoriem, viens ir kreditēšana, otrs ir arī teiksim, uzņēmējdarbības institucionālā vide, kur mums ir arī vairākas problēmas joprojām palikušas, lai gan progress laika gaitā ir bijis. Otra liela joma, protams, ir darba spēka pieejamība un kvalitāte, jo jā, uzņēmumam, teiksim, kurš plāno paplašināties un tam būtu vajadzīgas investīcijas, bet tai pat laikā nav pieejams atbilstošu prasmju un izglītības darba spēks, jā, tad nu, skaidrs, ka šī paplašināšanās varbūt arī netiek veikta tādā pilnā apjomā vai netiek atlikta. Jā, tā kā tur šie faktori kopums ir, tur ir vesela virkne, daudz faktori. Bet nu, viens no tiem, kā es minēju, bija kreditēšana, raugoties nākotnē, es gribētu teikt, ka nu, nākamajā biznesa ciklā, nu, manuprāt, tur vajadzētu būt izmaiņām, ja, un tai kreditēšanai būtu arī jāatkopjās un jāsāk augt straujāk, jo uzņēmējdarbības vide tomēr kopumā pēdējo gadu laikā ir diezgan būtiski uzlabojusies, ja bankām no resursu pieejamības viedokļa tur nekādas problēmas nav. Nauda šobrīd ir ļoti lēta un pieejama, ja, un arī uzņēmumu bilances laika gaitā ir sakārtojušās pakāpeniski un uzlabojušās. Tā kā nākamajā biznesa ciklā es raudzītos optimistiskāk un arī sagaidīt, ka no banku puses tā kreditēšanas aktivitāte sāk pakāpeniski pieaugt.
Nu jā, viena lieta ir šī kreditēšana, bet kā vēl mēs varam piesaistīt investīcijas?
Nu, otrs jautājums, kas Latvijā bieži diskutēts, ir ārvalstu investīciju piesaisti, jā, bet jāsaprot, ka ārvalstu investīcijas neveido kopējo investīciju pamatdaļu. Ekonomikā kopējās investīcijas ir ap 20% no iekšzemes koprodukta šobrīd, un vēlamā situācija, manuprāt, būtu, ja tas pieaugtu apmēram līdz kādiem 25% no ekonomikas. Tad ārvalstu investīcijas, kas Latvijai gadu ieplūst, ir svārstījušies ap 2-3% no IKP. Tā, protams, ir pietiekoši nozīmīga daļa, un ārvalstu investīcijām neretums nāk līdz arī zināšanas un tehnoloģijas, ja tā ir nopietna daļa, un par to ir jādomā, bet es teiktu, no tās sabiedriskās diskusijas viedokļa iespējams ārvalstu investīcijām bieži vien vēl pārāk lielu uzsvaru un aizmirst par to, ka arī vietējie uzņēmumi iegūda attīstībā, ja arī šīs investīcijas būtu jāveicina.
Kādi investori ir vajadzīgi Latvijas ekonomikai? Vai ir tā, ka mums būtu tiešām jāpriecājas par jebkurām investīcijām, par katru, kurš gatavs ieguldīt šeit naudu, vai tomēr būtu arī jādefinē, ko mēs sagaidām?
Jā, viens ir investīcija apjoms, par ko es runāju līdz šim, otrs ir, protams, investīcija kvalitāte, investīcija struktūra. Ja? Un šobrīd ir tā, ka mēs esam ieguldījuši tādā diezgan vienkāršā kapitāla uzkrāšanā, ja? Un pārņēmuši varbūt kaut kādas jau ļoti aprobētas tehnoloģijas no ārvalstīm, uzcēluši jaunas rūpnīcas un izmantojuši tehnoloģijas, ko jau viss cits pasaules izmanto. Ja? Un tur mums līdz šim ir tā mūsu priekšrocība bijusi tāda, ka varbūt šis izmaksu līmenis, un jo īpaši darba spēka izmaksu līmenis, tad bija zemāks, un mēs esam varējuši ražot to pašu, ko ražot citi, iespējams nedaudz lētāk, un tā ir bijusi mūsu konkurences priekšrocība. Uz tā rēķina mēs esam spējuši arī ieņemt ārvalstu tirgus un šo produkciju pārdot varbūt lētāk nekā konkurenti. Ja? Diemžēl tas laiks un šīs priekšrocības mūs pakāpeniski iet mazumā, ja? Jo, kā jau jūs zinat, darba spēks Latvijā trūkst, darba iespējas ir visā Eiropā un daudz kur Eiropā algu līmenis ir augstāks. Daudz cilvēki ir arī šīs darba iespējas ārvalstīs izmanto un ir aizbraukuši no Latvijas. Tā kā šī darba spēka pieejamība ir tāda ilglaicīga problēma, ir un būs, un faktiski tas nozīmē, ka auga līmenis turpinās augt. Jā. Turklāt arī, noteiksim, izglītības līmenis Latvijā ir ļoti visai viduvējs, jau darba spēka prasmju līmenis, manuprāt, būtu attīstāms arī veselības stāvoklis kopumā sabiedrībā Latvijā nemaz nav tik labs uz citu valsts lomu. Tā kā cilvēku resursu kvalitāte arī mums būtu jāpiedomā un jāuzlabo. Jā, tādā, tas, ko es gribu teikt, ka faktiski šādā veidā, kā mēs esam attīstījušies līdz šim, turpmāk mums vairs tā rūme strauji attīstīties nav tik liela, mums būtu jādomā par plaucīvu citādāku attīstības modeli. Tas nozīmē, ka vairāk tiešām būtu jāiegūda zināšanās, prasmēs, spējās un jāsāk varbūt nevis imitēt un importēt tehnoloģijas no citiem, bet arī ražot un radīt tehnoloģijas pašiem, ja, un radīt savus unikālus produktus. Es vien vairāk, es, protams, nesaku, ka tas nenotiek, ir uzņēmumi, kas ir ļoti inovatīvi, ja, bet šādi uzņēmumi
vērts padomāt nākotnē. Jā, paldies, teikšu jums šorīt par sarunu.
Paldies, jā.
Sazvanījos ar Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītāju Uldi Rutkasti.